Amin'ny vavoato andro eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 30 avrily taona 2022 izao ny lohateny mba voatsika. Apotika ny asan'ny antoko politika amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka 2022 ity hoy ny antoko MFM voateriny tambatra ireo tsy mitovy votokevitra na ilay antsoina hoe Alliance contre Nature. Mietsika indray ny mpianatra ny politeknika ny vodivorona mitaky vatsim-pianarana sy fanatsarana fotodrafitrasa raikitra ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro filaminana ny maraina teo. Miverina indray ny delestazy eto amintsika tsy ampy ny famatsiana herinaratra amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo noho ny fiatoana milina iray any Andekaleka. Anvelany ny aran'ny tifitra misily ny rosiana indray ny tao Odessa ny atsimo andrefa ny Ukraina maly olona dimy namonainy vokatr'izany 20 hafa naratra mafy. Iary ny vandra rehefa malala no teknisianina miaraka amintsika mbola Jolina Miandrinay no hanaon'olotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo zay tompoko lasy tompoko vavy. Etia mpiandohana dia ialana tsiny tompoko lasy tompoko vavy ny fahatarany ny fampalalam-baovao noho ny fanamboarana teknika eto amin'ny Radio Don Bosco. Hoentsika avy hatrany ny votoatiny vaovao mihetsika indray ny mpianatry ny politeknika ny votivorona banan'izy ireo amin'ny gony feno tany ny lalana miditra eny amin'ny tanàna ny votivorona. Raikitra ny maraina teo ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana nandeha ny torabato sy ny doroko diarana. Voalaza fa etsika fanairana noro fitakina samihafa zao ataony ny mpianatry ny politeknika zao. Anisan'izany ny tokony anatsarana ro fotodrafitrasa toy ny toeram-pidiovana, ny tranom-pianatra ary indrindra ny toeram-pianarana sy ny kalitao ny fampianarana izay mila fanatsarana tanteraka. Anisan'izany ihany koa ohatra ny fahazahoana tambazotra aterineto ilaina amin'ny fianarana sy ny fikaroana mba hifanaraka amin'ny toetr'andro. Tsy adino ireo mpianatra ihany koa amin'izao etsika zao ny fitakiana vatsim-pianarana tokony nivoaka ny herinandro teo araka ny fampanantenana nomena azy ireo. Mandrahona itokona ihany koa moa ny departementa sasany ny Akatso izay mitaky ny vatsim-pianarana miampy fampitaovana dimy volana ho an'ny taona 2023 2024 sy 2025. Eo amin'ny lafiny politika kosa, potika ny asan'ny antoko politika amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka 2023 ity ho ny antoko MFM. Nambaran'ny antoko fa manjaka loatra ny vola miresaka fifidianana ka lasa tsy misy tanjaka ireo antoko politika izay mpanabe fiarahamonina hatramin'izay. Vokany sahirana ireo antoko politika ivelan'ny fitondrana amin'ny resaka tanjaka ara-bolaka voatery mitambatra ho iray na tsy mitovy fotokevitra aza io ilay antsoina hoe Alliance contre Nature. Anjaran'ny mpanao politika ny raharaham-pifidianana fa tsy any ny mpanambola nefa tsy izay ny zava-misy fa nisakanana tamin'ny fampiakarana ny atibola ireo mpirotsaka ho fidiana hoy hatrany ny antoko. Ny filohan'ny mpiara-mitantana ny antoko MFM Randriana Irina Zainiasa di Ramasy.
Ny fifidianana ho ataontsika eto di raharahan'ny mpanambola fa tsy raharahan'ny olona manana eritreritra ampandroso ny firenena sy ny antoko politika izay tsy misy lanjany intsony ankehitriny ny antoko politika satria mpitehan'ny fanjakana zany a ny asin'ny antoko politika. Inona ny hery sisa ao anatin'ny lisy kovondrombondrona ny hery ao anatiny io kovondrombondrona manao firaisakina, manao kolektifa, manao irimara, zany ny fanaovana politika misy eto. Dia tsy izy zany mitsambano daoly ny manana fotokevitra sosialista, manana fotokevitra kommunista, manana fotokevitra mikambanao dolodolo liberal Alliance contre la nature ireo. Zany ny fanaovana politika eto satria maika amonjy seza. Ny fanaovana politika eto a dia tsy mihena lanja mihitsy satria tsy misy tanjaka ny antoko politika ara-bola aloha zay. Sakanana amin'ny sin caution 20 million d'ariary. Ny antoko politika nefa nisan'andro manabe olona, manabe fiarahamonina izay fiheveran'ny olona sasany fa hoe mpitady seza ka izay le hoe potika le fanaovana politika zany fifidianana zany anjaran'ny antoko politika zany a mila iresantsika maharitra mikasika an'io antoko politika io. Mila resantsika koa miresaka famatsim-bola ny antoko politika eto. Mila resantsika ny lalàm-pifidianana fa tsy io lalàm-pifidianana io ny tena fototra mety ambiazan'ny fampandrosoana eto Madagasikara ka rehefa tondra tsy vonana ianao an'izay a dia tsy ho any amin'ny fampandrosoana izy.
Malon zany dia mbola mitana ny fotokevina hatramin'izay ny antoko MFM dia nisiny ny dinika ny hervelona rehetra eto amin'ny firenena. Tsy maintsy irona amin'izany ny toetra ra ny zava rany zava-misy amin'izao ho ihany ramasy.
Raha ny fomba fijerevanay aza amin'izao fotoana izao a, tsy maintsy makany amin'ilay zavatra eritreretina io na hoelanao aingana satria efa velona ange zao ny sambosambotra io e. Ho avy ihany ko ny fifidianana zay iverina fa tsy araky ny iverana azy satria mandeha ila, fifidianana mandeha ila sy tiany fanjakana sy ny fitondrana tao a mety eto amin'ity firenena ity. Raha 2009 aty amin'ny 2024 mipotra izy. Eritreretintsika hoe mankaizy ity firenena ity zany a, izao ve zany ny tena atao hoe fisara-pahefana? Fahefa-pitsara ve zany de bekony ny fahefana mpanatanteraka? Izay no resahanay atoko MFM, izay heverinay fa mbola manadio ny tokontany ny eritreretinay hatreto.
Fa azo raisina tsara ka ny mpitondra lesona ny fanakianana nentin'ny solotena maritra ny pneu de Madagasikara momba ireo olana tsy hafahatsika manatratra ireo vina mpampandrosoana kasainy ny mpitondra atao raha ny famakafakana avy amin'ny Mosa Soali. Etsy ankilan'izay manampy ny Madagasikara sahady amin'ny fanomanana ny fiarovantenantsika mandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikiambana izay atao amin'ny volana septambra ho avy izao ireny kihana avy amin'ny pneu de ireno izy. Mila afanganina sy amafisina arak'izany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fampiroboroboana ny lafi ny famokarana sy ny fanohanana ny tansa ahafahana manatratra ilay tanjona ho an'ny fahaleovantena ara-tsakafo arantsika ny sosokevitra sy fomba fijery ny mpamakafaka politika Mosa Soali.
Rapport amin'ny rapport nataon' Isabelle Delattre zay somary ny dramatiseny kokoa ny azy ary tsy tena mipetraka amin'ny diplomaty azy izy fa ohatra ny sanatrin'izany lasa mpanao politika mihitsy raha ireny langazany ireny, tsy langazana diplomaty mihitsy ireny. De raha mampitahako aleo kokoa ty rapport ny nuda ty zany de d'en plus a ireny zavatra ny tenendy ireny a dia ahafahantsika zany manomana any amin'ny fivoriam-by amin'ny septambra ny firenena rehetrarehetra zany mitondra ny dosie rehetrarehetra hoe inona ny mety antony na tonga ny firenena maro a tsy natratra n'ilay tanjona zany de iresahana amin'ny volana septambra amin'ny fivoriam-ben'ny Nations Unies. Tsy maintsy hoentintsika any ahafahana manao reflexion sahady zany a ny dosie hoentintsika any ka tsy mampaninina reny ary isaorako anazy ary nazanazany koa mitodika fitondram-panjakana zany a handrendesona antsika amin'ireny zavatra ireny na de efa hitako hoe misy ezaka ihany ary tahaka ny resaka famokarana io manko ny tena tokony priorisena amin'ny resaka famokarana zany a efa manao ihany ny fanjakana mizaran'ireny karatany ireny a fa tokony ho akselerena zany ny fizarantsika ny masomboly sy ny zesika ho an'ny tatsaha sy ny firenentsika dia mbola 80% tatsaha mba hahafahantsika tratra an'ilay tanjona zany hoe ahafahantsika ho tonga amin'ilay fahafitahantena ara-tsakafo. Zay zany ny tena tokony masoana rehefa hitako mitodika makany amin'izay fitondram-panjakana.
Iverenantsika kely ny lafiny fampianarana ambaratonga ambony raha ny vaovao farany dia nilaza tamin'ny pejy Facebook ny ministeran'ny fampianarana fampianarana ambaratonga ambony sy ny fampianarana eny Ankatso zany fa aloha amin'ny fa ny herinandro ho avy io ny vatsim-pianarana miampifampitaovana telo volana avy amin'ny ministera anisan'ny takiny ireo mpianatra ho hitantsika moa avany olan'ny mpianatra sy asaka ny etsika ataon'izy ireo ve zao fanapaha-kevitra izao fa miverina indray ny delestazy eto Antananarivo efa nandefa filazana fampiomanana amin'izay fahatapahan'ny herinaratra amin'ny fandimbizay ny teo anivon'ny Jirama omaly. Eo amin'ny adiny roa isam-paritra io delestazy io no nitsy fampiny vaikanaratra amatsiana ny tambazotra iraisana Antananarivo nambaran'ny fampitambavoan'ny Jirama fa tsy maintsy nampiatoana ny fiodinany milina mpiary herinaratra faharoa mandeha amin'ny fikorinany rano any Andekaleka noho ny fikojakojana tsy maintsy natao. Naharitra adiny fito moa ny fanambarana nanomboka ao Maly Ariva andrasana ny fahavitanika raha nandeha araka ny tokony izay fanambarana izay dia iverina amin'ny laoniny izay famatsiana herinaratra izay anio raha tsy misy ny fiovana. Fa manoloana ny firoboroboany ny teknôlôjia vaovao sy ny tontolo ny nomerika ary ny intelligence artificielle eran-tany dia miamo mitombo ny fanaovana piratage na ny osoka sy ny fangalarana atotam-baovao amin'ny orinasa na ny sampandrarairay. Ilaina noho izany ny fahaizana mitahiry sy miaro ireo atotam-baovao ireo. Efa misy ny fiofanana volenta ahafahana mifehizany, anisany ny fiofanana momba ny antsoina hoe Claude Infrastructure Architecte, Claude Native Architecte, Cyber Security sy ny maro hafa. Ny antsoina hoe Claude moa dia midika hoe rahona fomba ahafahana mitahiry atotam-baovao marobe hatrany amina miliara teraokte raha toa ka ampoly ny gigaokte no afaka no azo tehirizin'ny smartphone anankiray. Izany manam-fanazavana momba ny antsoina hoe cloud sy ny mazava-dehibe ny fifehezana azy io teo micro ny Joel Rasolofo, ny talemisahana ny serasera sy ny multimédia eo anivon'ny Arovo Université Tovo Rapelanoro.
Teknolojia ampiasaintsika amin'ny internet ohatra hoe ny Facebook, ny Instagram, ny TikTok dia manangona donné isan-karazany amin'ireo mpanjifana azy. De rehefa manangona ireo donné ireo ohatra le société de mila toerana izy ametrahany anazy satria ireo donné ireo zany sarobidy anazy satria ireo ny ahafahany mahafantatra hoe ohatra tsy ny ahoana ny comportement sy ny ohatra hoe inona ny zavatra tadiavin'ny olona anankiray zany a partir ny zavatra jereny amin'ny internet sy ny vidéo jereny sy ny zavatra zarainy amin'ny internet zany de ahafahana mahafantatra ny toetra n'olona anankiray amina resaka hoe comportement na asamo zany inona ohatra ny hoana zavatra tiany fidina, inona zavatra mahaliana anazy, de afaka prédise ny resaka analizina data zay. De zay le atao hoe cloud zany le toerana anangonana an'ireo donné rehetrarehetra momba an'le olona reo. Ny fiarovana an'le donné koa anatin'izay be dia be ny asa manodidina anazy, misy ohatra hoe ny atao hoe data analyst, data security engineer ohatra zao, satria zay hoe ireo donné ireo koa mila arovana satria amin'izao koa miroborobe mihitsy koa ny fangalarana information sy ny fanodonana information an'olona zany amin'ny internet a, ary zavatra efa hatramin'ny ela moa izy io fa anatin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia de vao mainka lasa miroborobe koa le izy le fomba fangalarana ny donné. Mila olona zany mahafantatra hoe ohatra ny ahoana ny fomba fiarovana ny donné an'olona, surtout raha hoe compagnie hoe mikirakira donné an'olona zany anao manana obligation hoe anao hiaro an'le donné koa, satria le olona matoky anao mampitoma ame an'le donné anazy anao zany a, de anao koa mampanantena anazy hoe tsy hisy ho very ny donné.
Amin'ny lafiny fampandrosoana kosa, ny 5 isanjato ireo tetikasa nampanantenainy fitondram-panjakana no totosa avokoa any amin'ny distrika ny Betroka, ny Batoerana tamin'izany ny sehatra sosialy. Raha ny momba ny fotodrafitrasa indrindra ny lalam-pirenena fahatelo-ambin'ny folo izay miainga eo io sy mandalo ny Betroka, araka ny nampanantenainy filoha dia efa mande ny fanadihadiana ara-teknika momba izany hoy ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka Nicolas Randrenasolo.
Ny fampandrosoana moa io zany ny fototry ny fampiresahana sy ny filoham-pirenena. I Andry Rajoelina fonjahanao anazy tamin'ny fony izy lasaka farany teo tamin'ny mandany faharoa teo zany, lazainy hoe ampiny ahy zany amin'ny resaka hoe fanaovana fotodrafitrasa sy ny sosialy mbahoaka, ary ny lalany ireny 13 Betroka io sy tenenina amina vatana io zany, fa io sisy intermédiaire, fa zahay mirahalahy mianaka no fampiresaka 95% zavatra andrasany tamiko efa vita aloha hatreto salaminy hoe sosialy. Ny resaka fanapihana resaka rabola tosika famena moa zany io miaraka amin'ny banky mondialy io, fa ny fanjakana no miaro antena zay zavatra zay zany zay distrika tokony priorité, fa mipaka any aminay aloha izy amin'izao. Zaho nakataka an'io tamin'ny leben'ny governemanta sy tamin'ny filoham-pirenena zany, fa ny famborana lalana rentrezy Betroka osy mino fa hanomboka soela koa zany, fa mandeha zany ny etude sy ny a, fa araka teneny tamin'ny taloha moa efa nahazo OAS sy ny entreprise ny zareo proletita sy ny entreprise na raha an'le izy, fa io miakina amin'zareo moa, fa za zany tenenana fotsiny dia ampitaiko le zavatra mivoakany zikiny Betroka zany. Fa sy hoe de hoe isadika koa zany katedan zay hoe agnatina toko fanjakana zay manampy azy, de hoe a avy aminay koa fanjakana efa niteny zany tamina zany ke nanoany Andry Rajoelina filoham-pirenena amizao fotoana zao hoe nano anazy a nanona zatanjato zay ro fampiresaka, fa sy manaraky an'olona nanona olo hafa satria sy faly tamina zany zareo, fa hoe nanohana ny président tapitapika iaho dia nanona ny katedan 13 zareo tamin'ny fotoana andry nanona n'le numéro 13 zay zte politika le sosialy mbahoaka ny zavatra priorité amisa politika zany tokony ho asan'zareo exécutif, fa zahay député manao sosialy io zany a anisa sitivane manoka ny fasitere lalana zay. Zay hitanay amin'ny namana malalatana la no entinay ny vokanay zana pena le vao.
Laza ihany te solombavam-bahoaka ity fa tsy afa-po tamin'ny asa vita tamin'ny alalan'ny tetibola siady ny tenany ka mangataka ny fitondram-panjakana foibe ampitombo io tetibola entina mampandroso ny distrika io.
Volana siady zany ke commune roa telo anake mety vitan'zany satria fantatry fa 250,000 d'ariary le vola tsy araka amin'ny commune roa roapolo commune fiesco nanao ihany amin'ny resaka siady fa tsy nafa-po ny sasany zay le mampimenimenina ny sasany amin'ny commune sasany hoe ahoana sy mahazo zay mbola hazo raha toaka hoe amin'le fotoana tokony anaovanan' zay fa tsy voatery hazo daholo ny commune roa roapolo agnatiny zany ro volana siady zany manisy ny dimy taona tondran'le depute de ahoana avitana fotodrafitrasa agnatin'ny roa roapolo koa misy possible zany anjaran'le depute mandeha le tahetange ale amin'le ba exécutife no amitantarana zay fangatahana zay amin'ny vahoaka zay niasan'ny depute fa resaka vola kely siady zany tsy de misy iny fa zavatra halapena fotsiny amin'ny politika ambangivangony fotsiny ampena fanjakanany vola kely io zay mahatonga ra mangataka foana hoe ahoana moa raha atao 5 milliards koa ny vola tatatanina miaraka amin'ny distrika zany mba ahafahana fotodrafitrasa mivantana any amin'ny fotony satria zay depute no mahafantatra ny problemin'olo any amin'ny kebakeba tany any amin'ny fotony any na distrika sy mahitan'izany.
Fa ho tanterahana rampisolarobe ny fandevenana ny Andrea Mazava antriny aina Louise na Ilale mpanakanto mpihira nodimandry teo amin'ny valoambefapolotaonany moa noho ny aretina nahazo azy tamin'ny faran'ny herinandro teo andrasany eny amin'ny trano finenany eny Ambomiandra ny nofo mangatsika ny Ilale ankehitriny hiala ho rampiso atoandro ka hoentina atao veloma farany sy anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny kara Saint Etienne Ambanidi melony andevenana azy eny amin'ny fahasambahiny Anjanahary. Mankahery sy mirary fiononana feno an'ny fianakavianan'ny lozany moa izay eto amin'ny RDB. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa, andray lalao iraisam-pirenena eo amin'ny taranja baolina lavalava ny kianja maki andotapenaka. Iady ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny rugby A15 eto amintsika i Afrika Atsimo, Kenya, Kamerona ary Madagasikara mpampetrano manomboka ny sabotsy izao ka hatramin'ny alahady 20 efa fotoana maritra moa no nanomanana zao fifaninanana izao nanomana izany ny ekipa pirenena manana herijika tsara andehanana any amin'ny fidina tompon-daka eran-tany ireo ledizy maky ireo amin'izao lalao izao ka maro ireo paikady napetraka hibatana fandraisena. Ny talent teknika nasionaly eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava na ny malagasy rugby Antsony Andro Randria Norsoa
teo amin'ny milea tosha ary defense de zany namboarina nandritra an'izay fanomana tena nataotsika izay. Ny lalao ionana amin'ny Kenya angamba ny tena ataoko hoe zava-dehibe satria raha afaka amin'ny Kenya tsika de efa manana an'la chance andehanana any amin'la coupe du monde 3e division. Raha afaka amin'ny Afrique du Sud kosa de sura fa mandeha amin'ilay 2e division. Raha fahitana azy aloha Kenya nge tamin'ny heritaona ihany mbola naresy antsika fa nytany alohan'izay izy resintsika foana zany hoe mila manala vela zany tsika amin'ity tony ity. Misy zay chance zay raha ny fahitana azy satria mpilalao any Kenyana zao a ny ankamaroan'ny mpanao asetiny zany manomana amin'ny repêchage ny Jeux Olympique de maromaro ireo zany tsy makaty dikan'izay misy chance angezabeo antsika le contre Kenya. Kamerona ngamba ataoko hoe ioio ihany raha le niveau farany naseho any teto mino a fa zakatsika tokony mahazo bi andehanantsika raha ny heritsika zay no anitanana mpijery hoe tongava maro fa ampiseho endry talao le mahagasigasy atsikatsika amin'ny fotoana amin'ny sabotsy fahefatra mivolana mea Kamerona sy Afrique du Sud amin'nyray de Madagasikara sy Kenya amin'ny telo. Ny alarobia kosa fa valo volana mea Afrique du Sud sy Kenya ny amin'nyray de Madagasikara sy Kamerona ny amin'ny telo ary amin'ny alahady 20 volana mea voalohany Kamerona sy Kenya dia Madagasikara sy Afrique du Sud amin'ny telo.
Eo amin'izay fanomanana io fanomanana fifaninanana iraisa pirenena io izay moa dia anio no hitsidika farany ny kianja maki andotapenaka ny delegation rugby Afrika. Maro ireo fotodrafitrasana sy mpanavaozana ataony bozaka ny efitrano fisoloana akanjo ny mpilalao ary ny fefy manasaraka ny eny ambony kianja sy ny mpijery baolina. Revovao any ivelany. Misy akona amin'ny siam-pampianarana ny Liban ny krizy ara-toekarena sy sosialy izay sedrainy io firenena io vokatry ny ady any an-toerana efa dimy taona izao. Anisan'ny lasibatra amin'izany ny tambajotra mpampianarana katolika ka maro noho izany ireo sekoly katolika voatery nanakatona ny varavarany. Misy 527 ny sekoly katolika ny Liban ary mandray mpianatra 2 anoany miezaka manao ny andraikitra manabe sy mampianatra ny sekoly. Hoy Mompera Nasera Yosefa, sekretera jeneraly ny fanabeazana katolika ny Liban, na eo aza krizy lalina iainana izay voaterina ena ho iatrany izy ny karama ny mpampianatra. Iantrika fifidianana filoham-pirenena amin'ny alatsinainy fahenina ny volana mai zao ny any Tchad, misa folo ireo kandida mpifaninana efa nanomboka ny propagandy sy manao izay ho afany tato anatin'ny tapabolana izao. Misy koa nefa etsy ankilany ny vondrona politika sy mpisehatra amin'ny politika maromaro tsy andray anjara ary tsy miezaka manao izay tsy hatanteraka ity fifidianana ity, manao izay tsy hatanteraka izany zany manentana ny mpifidy anaradia azy ireo ihany koa ireo tsy mankasitraka ny fifidianana reto izay mitety faritra ankehitriny. Farany niaran'ny tifitra misily ny rosiana indray ny tao Odessa ny atsimo andrefa ny Ukraina malina fahatesan'olona 5 zany ny governora ny faritra io ary olona 23 hafa naratra ka ny 8 no tena vomafy. Misy zazavavy kely vao 4 taona monja amin'izany raha nambara ny mpitsabo. Anisan'ny lasibatra tamin'ny fanafehan'ny rosiana io ihany koa ny toby famokarana herinaratra any antoerana. Dia izany masakazana roa stop class stop vavy tamin'ny izao antoandro izao hoe tia mpamaranana dia manantitra atrany ny fialantsiny noho ny fanamboarana teknika eto amin'ny RDP noho ny fahatarany ny vaovao toy izany amin'ny roa raha tolakandro indray moa ny topo masom-baovao manaraka.